¿Qué tal? Boa tarde. Hoxe estamos aquí en Herrera, en Cope Galicia, rodeados de xoguetes, de patines, de xogos de mesa que están repartindo os voluntarios de Cáritas Interparroquial de Santiago. Estamos no local que teñen na Rúa Nova de Abaixo, en pleno casco histórico, e está conosco, por exemplo, Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos aquí rodeados de xoguetes. Estades no proceso de entrega xa, non?
Sí, é a recta final da campaña que iniciamos a principios de novembro coa recollida por puntos solidarios de xoguetes completamente novos a estrear e agora eso, estamos na recta final de entregas familias.
A idea é que os Reis Magos non se olviden de ninguna familia, non?
Sí, xustamente, que todas as familias, independentemente das súas circunstancias, pois podan ter algún agasallo novo a estrear para os nenos e nenas da cidade de Santiago.
Como se organizou todo isto? Desde cando estades traballando?
Pois a campaña inicia antes de novembro, pero oficialmente a principios. Contáctase con diferentes colaboradores, que moitas veces todos os anos repiten e outros son novos. Teñen durante un mes, pois, ou eventos solidarios nos que recollen xoguetes novos, ou ben puntos de recollida. Por exemplo, o Corte Inglés, Multiusos de Sar, que fixeron pois estas recollidas. Todo iso clasifícase coa axuda do voluntariado e logo entregase ás familias.
Vemos que hai moitos voluntarios aquí traballando. Marcos é un dos voluntarios. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Desde cando estás ti aquí colaborando con esta iniciativa?
Con esta iniciativa en concreto, eu participo na no que é agora a entrega dos xoguetes. Estiven onte, estou hoxe e mañá tamén atendendo as familias que viñen recoller.
E como é o teu traballo? Que é o que fas?
Ben, o meu traballo en concreto parte xa do traballo que fixeron os meus compañeiros estes días, que foi xa a clasificación dos xoguetes, que están todos repartidos para as familias segundo os intereses que cada quen teña. E agora simplemente nos encargamos de repartir todos aqueles xoguetes que xa están clasificados previamente e engadir ou modificar segundo as preferencias que podan ter as familias, pois nos encargamos diso aquí.
Este proxecto está coordinado por Noé. Que tal, Noé? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como conseguiche despois tantos xoguetes como tedes aquí xa e que estades entregando?
Pois, bueno, ese mérito sí que vai moito para a nosa técnica Laura, que estivo a contactar con moitísimas entidades, empresas e demais foron as que foron donando, moitas repetiron de outros anos, deu resultado a un mogollón de xoguetes que esperamos poder repartir xa todos nestes 3 días.
Traballo intenso, non? Estes días así previos aos Reis Magos.
Sí, estes días está sendo intenso. Antes tamén, pero este bastante máis.
Da gusto ter tantos voluntarios, non?
Sí, a verdade é que, bueno, é un lujo ter tantos voluntarios, tamén que os rapaces queren sempre participar nesta actividade, veñen encantados, bueno, temos que repartilos entre os días porque, de feito, hai algúns que nos piden repetir días e non podemos porque non entraríamos no local de tantos que somos.
Pois aquí entre os xoguetes está Carlos, que tamén é un dos rapaces que está facendo de voluntario. Carlos, que tal? Bo día.
Bo día. Sigue.
Sí, ibache preguntar cantos anos tes, porque eres moi noviño.
Ah, teño 16 anos.
16 anos, e desde cando participas en iniciativas como esta?
Empecé fai bastante, non me acordo. Como 4 anos. 4 anos.
Que é o que máis che gusta de ser voluntario, por exemplo, aquí en Cáritas?
Pois que todo o mundo se leva ben con todo o mundo, que tamén axudamos a xente e pois iso, axudar aos demais.
Supoño que ver a satisfacción tamén das familias, non?
Claro, cando veñen aquí as familias e teñen os regalos para os seus nenos, pois dame moita ilusión ver as súas caras e pensar como reaccionarán os nenos a daquela familia.
Laura, como se contacta coas familias para saber cales poden ter necesidades especiais estes días?
Claro, é un proceso moi, digamos, que se fai con moito mimo, porque non todas as familias teñen acceso a este servizo. Entendemos que habería pois, moitas máis que o precisarían, pero temos que poñer un límite. Entón, hai agora mesmo 324 nenos apuntados para recibir agasallo, pero todos eles veñen de familias que teñen, bueno, contacto ou ben con servizos sociais, coas parroquias, cos departamentos de Cáritas e co resto de programas de atención á infancia e xuventude de Santiago. É dicir, todas veñen con informe de derivación dos profesionais de referencia das familias. Deste xeito, poñemos de algunha maneira un límite e un control ás familias que acceden ao servizo.
E xa por último, vos que tedes información privilexiada, así o que traen os Reis Magos este ano, por onde van as cousas, non é, por exemplo?
Bueno, pois este ano temos para os maiores bastante roupa electrónica, ou eso penso eu, para os máis novos temos moitísimos xogos de mesa, que polo xeral encantan moito para xogar entre irmáns, entre amigos, familia, de todo o mundo.
Pois moitas gracias a todos, enhoraboa, polo traballo que facedes.
Gracias.
Graciñas, gracias. Gracias tamén aos colaboradores que, ao final, sen eles sería imposible facer esta campaña, como foi a Residencia Rayola, como foi o Cole da Barcia, que tamén recolleron, o Multiusos, o Corte Inglés, e un concierto solidario que fixo a Sección Musical Veracruz tamén. Sen sería imposible.
Escoitas, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo.